έπεισαν όλα ωραία, αγαπητοί μου, επάνω εις το όρος της μεταμορφώσεως. Αλλά καθόλου καλά, κάτω εις την πεδιάδα που είχαν μείνει οι 9 μαθητές. Τους είχαν περικυκλώσει ο όχλος και οι κακεντρεχείς γραμματείς, που ήθελαν να θέσουν ερωτήματα για να πλήξουν τον Ιησούν των διδάσκαλών των. Και τότε ο Κύριος στρέφεται προς αυτούς και τους ερωτά: τι συζητείτε προς αυτούς, τι θέμα ανοίξατε, γιατί ανοίξατε θέμα? Απάντησης δεν εδόθη. Εν τω μεταξύ, κάποιος ταλέπορος άνθρωπος διακόπτει το όλον σκηνικόν και θέτει ένα θέμα που τον έκαιε. Το παιδί του ήταν δαιμονισμένο και τώρα το φέρει προς τον Κύριον για να το θεραπεύσει, και συγχρόνως κάνει περιγραφή της καταστάσεως του ιού του. Πρέπει να ήταν έφηβος όταν είπε «παιδιώθεν», από παιδί, άρα λοιπόν τώρα πρέπει να ήταν έφηβος. Το παιδί αυτό είχε πνεύμα άλαλον, κατά την μαρτυρία του ιδίου πατέρα, και όπου τον βρει, λέγει, εννοείται το άλαλον αυτό πνεύμα, τον ρίχνει κάτω και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και γίνεται ξερός και ανέσθητος. Μια φοβερή περιγραφή για ένα νέο παιδί που ξεπερνάει τις γνωστές μας καταστάσεις της επιληψίας. Και συνεχίζει ο πατέρας και λέγει ότι οδήγησα το παιδί μου εις τους μαθητάς σου να το θεραπεύσουν, αφού εσύ απουσίαζες, δεν ήσουν εδώ, ήτανε πράγματι στο όρος της μεταμορφώσεως, αλλά δεν μπόρεσαν. Προφανώς οι γραμματείς επίεζαν τους 9 μαθητάς, λέγοντάς τους ότι ο διδάσκαλός των δεν ήταν αληθινός. Και κάτω από αυτό το φαύλο κύκλο ανυμποριάς των μαθητών και δεικτικότητος των γραμματέων, έγινε μία απολωμένη κατάσταση. Και ο Κύριος απαντά: «Ω γενναία άπιστος και διεστραμμένη», συγγνώμη, όχι το διεστραμμένη, θα σας το πω πιο κάτω, «Ω γενναία άπιστος, έως πότε προς ημάς έσομαι, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε αυτόν προς με». «Ω γενναία», λέει, «άπιστος, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε τον νέον εδώ». Και τον πήγαν και τον εθεράπευσε ο Κύριος. Βέβαια, σας είπα, με παρέσυρε και είπα το διεστραμμένη, είναι και αυτό, αλλά δεν είναι εις τον Μάρκον γραμμένο, αλλά εις τον Ματθαίον και τον Λουκά. Συνεπώς, αν προσθέσουμε εκείνα τα οποία είναι γραμμένα στον Μάρκον, συγγνώμη, στον Ματθαίον και στον Λουκά, θα ολοκληρώναμε έτσι: «Ω γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε προς εμάς έσομαι, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε αυτόν προς με». Αξίζει πολύ να αναλύσουμε, αγαπητοί μου, αυτούς τους λόγους του Κυρίου που είπε, γιατί στην πραγματικότητα αποτείνονται όχι μόνο εις τους περί των Ιησούν, που ήταν η παρούσα γενεά, ούτε εις τον πατέρα μόνον, αλλά σε κάθε εποχή και σε κάθε γενεά, όπως πράγματι θα το δούμε. Έτσι αποτείνεται ο Κύριος στη γενεά του, θα εγγράφονται αυτά και θα υπεμνημάτιζε την πραγματικότητα ο Κύριος σε κάθε γενεά. Η γενεά από βιολογικής πλευράς δεν είναι πάντοτε μια χρονική περίοδος 30 ετών, μια γενιά είναι 30 χρόνια. Αλλά κάποτε αυτή η γενιά μπορεί να είναι και 50 και 100 και 200 χρόνια. Μπορεί να είναι. Μια γενιά όπως εδώ που βλέπουμε στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζεται όχι σαν μιας περίοδου 30 ετών, αλλά χαρακτηρίζεται ποιοτικά, όχι βιολογικά, αλλά ποιοτικά. Γιατί μια γενιά μπορεί να διαμορφωθεί σε κάποιο σχήμα κοινωνικότητος ή αντικοινωνικότητος, πίστεως ή απιστίας, αγάπης ή ατομισμού. Λέμε σήμερα η γενεά μας το και το. Οι νέοι μας λέμε το και το. Δεν είναι απαραίτητο να κλείσουν τα 30 χρόνια. Όχι. Σας είπα, είναι η ποιοτική προσφορά μιας γενιάς η οποία δεν καθορίζεται από όρια χρόνου. Τι διαμορφώνει μια γενιά, και μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, είναι η εκλογή προτύπων, αλλά και αυτή η ιστορία και οι καταβολές της σε ένα λαό. Θα επαναλάβω. Είναι η εκλογή προτύπων. Τι πρότυπα έχει μια γενιά ώστε να τη μιμηθεί και να σταθεί εκείνη που πρέπει να σταθεί? Τα πρότυπα είναι σωστά? Είναι ακέραια? Και ακόμα είναι η ίδια η ιστορία και οι καταβολές της, λέμε η ελληνική ιστορία, οι πρόγονοί μας, τι τοποθετήσεις είχαν ώστε διαμόρφωσαν ένα λαό, το λαό τον ελληνικό? Αυτά τα δύο διαμορφώνουν την κάθε γενιά που έρχεται. Αλλά το μέσον διαμορφώσεως ενός λαού είναι η αγωγή, είναι η παιδεία και η μίμηση των προτύπων. Οι γονείς πώς διαμορφώνουν, πώς παιδαγωγούν τα παιδιά τους, πώς τα μεγαλώνουν, τι πρότυπα προβάλλουν? Θυμάμαι κάποτε συνήθισα κάποιον άνθρωπο και ήταν υποτίθεται πολύ πνευματικός άνθρωπος, και εγώ ήμουνα σε μια σχολή. Αυτός που είχε τη σχολή ήταν επιχειρηματίας και μου λέει, είδες το αφεντικό σου? Βέβαια δεν ήταν αφεντικό μου, απλώς είχε τη σχολή. Είδες, μου λέει, τι περιουσία έχει κάνει? Και ήταν πνευματικός άνθρωπος αυτός. Είδες τι περιουσία έχει κάνει? Φρόντισε και εσύ το ίδιο να κάνεις. Το θυμάμαι. Γιατί το θυμάμαι? Μου κακοφάνηκε. Βέβαια τεχνικό σπούδασα, ηλεκτρονικός για την ακρίβεια. Μπορούσε να μου πει, φρόντισε να γίνεις ένας καλός ηλεκτρονικός, μια που διάλεξες αυτό, και όχι γιατί έκανε περιουσία αυτός που είχε τη σχολή. Βλέπετε πώς προβάλλονται τα πρότυπα. Έτσι κάπως μιλάνε και οι φίλοι και οι γνωστοί και οι μπαρμπάδες. Αχ αυτοί οι μπαρμπάδες, αχ αυτοί οι μπαρμπάδες που μέχρι στην πορνεία σπρώχνουν τα νύψια τους. Ναι, ναι, αυτά είναι τα πρότυπα. Έτσι μας οδηγούν, σε τέτοια πρότυπα μας οδηγούν. Αλλά είναι φοβερό. Και αυτό έχει βεβαίως, αντιλαμβανόμεθα, μεγίστη σημασία και αξία, τόσο για την ιστορική πορεία αυτού του λαού, όσο και δια τις επιπτώσεις που θα έχει στις σχέσεις του με το Θεό. Και να, παίρνουμε το πρώτο από αυτά τα οποία ο Κύριος είπε. Εμφανίζεται εδώ πρώτιστα ο πατέρας άπιστος. Άπιστος, ο γενεά άπιστος, είπε ο Χριστός, και διεστραμμένη. Αλλά ο πατέρας εμφανίζεται άπιστος. Πόσο καιρό είναι που έχει το παιδί σου αυτήν την κατάσταση? Παιδιόθεν, δηλαδή από παιδί. Μάλιστα. Εγώ είμαι, σημειώσατε, ότι είναι λίγο πρώτου πάθους του ο Χριστός, γιατί και η μεταμόρφωση έγινε ο λίγον πρώτου πάθους. Πατέρα, γιατί ενώ είμαι 3 χρόνια ανάμεσά σας δεν μου έφερες το παιδί σου, τώρα το φέρεις? Τι είναι εκείνο που σε έκανε να μην φέρεις το παιδί σου σε μένα? Η απιστία σου. Και ποιος είναι αυτός? Και τι θα μου κάνεις το παιδί μου? Ακούτε, και ποιος είναι αυτός? Έχουμε λοιπόν την απιστία πρώτα στον πατέρα. Γι' αυτό όταν είπε, και μάλιστα το εξέφραζε, αν μπορείς, λέει, κάνε καλά το παιδί μου, ζορίστηκε από την πραγματικότητα και λέει, δεν είναι το θέμα εάν εγώ μπορώ, αλλά εάν εσύ πιστεύεις. Και είπε, βοήθησέ με να ξεπεράσω την απιστία μου. Βλέπετε? Πάντως η εποχή του Χριστού εμφανίζεται άπιστος απέναντι στο Μεσσία του. Αυτό είναι ολοφάνερο. Το βλέπει κανείς με μια πότη ματιά που θα διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Δεν αποδέχεται την θεανθρωπίνη φύση του Μεσσία του. Τον απορρίπτει η γενιά του, τον απορρίπτει τον Χριστόν. Εμείς οι Έλληνες αποδεχθήκαμε βέβαια τον Ιησού Χριστόν όπως μας τον γύριξαν οι Απόστολοί του. Προπαντός ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο κατεξοχήν Απόστολος της Ελλάδος. Ύστερα από 2000 χρόνια που κάναμε φέστες και γιορτές και βεγγαλικά κλπ. Και δώσαμε τόση προβολή, άραγε γιατί, δεν είναι της ώρας να το αναλύσω το γιατί, διαπιστώνομαι ότι ο λαός μας αναζητά, ακούσατε το, την αναθεώρηση αυτής μας της πίστεως και αρχίζει να αναζητά τα παλαιά πρότυπα και την ιδωλολατρία. Ναι, ναι, αναθεωρούμε την πίστη μας εις τον Ιησού Χριστόν, ότι δεν δεχθήκαμε καλά, και μάλιστα υβρίζουμε και τον Απόστολο Παύλο, τον μεγάλο μας ευεργέτη, ημών κατεξοχήν των Ελλήνων. Αυτή βέβαια η αναθεώρηση μας βολεύει αναμφισβήτητα, διότι ηθικές ευθύνες δεν μας ζητά, ούτε μιλά για αιώνια κόλαση ιδωλολατρία. Πρώτα πρώτα βλέπετε το ήθος των θεών κατ' εικόνα των αμαρτωλών ανθρώπων. Ο Δίας, λέει, έκλαψε την Ευρώπη, είναι μοιχός, είναι τούτο, είναι εκείνο. Δεν ζητάει ευθύνες. Καμία ευθύνη δεν ζητάει. Μας βολεύει λοιπόν η ιδωλολατρία, γιατί θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε να τη ζήσουμε. Το Ευαγγέλιο απειλεί, απειλεί με κόλαση. Ο Ματθαίος και ο Λουκάς, όπως σας είπα, προσθέτουν μετά το γενναία άπιστος, το επαναλαμβάνω, το γενναία διαστραμμένη. Γίνεται πλουσιότερο τώρα το θέμα με την προσθήκη αυτή του Ματθαίου και του Λουκά. Τι θα πει διαστραμμένη? Η διαστροφή, αγαπητοί μου, είναι μια βαρύ ανόσος. Είναι ο χρονισμός της αμαρτίας που δημιουργεί πλέον διαστραμμένη φύση, διαστραμμένη νοοτροπία, διαστραμμένη αντίληψη. Ναι, αν τα μάτια μου φέρει πίν, τι είναι η αχρωματοψία? Όταν το κόκκινο δεν το βλέπω, δεν μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο, να σταματήσω στα φανάρια, γιατί δεν βλέπω το κόκκινο? Έχω διαστροφή της οράσεως. Είναι ή δεν είναι βαρύ αυτό? Σκεφτείτε τώρα αυτή η διαστροφή να είναι γενικότερα περί ζωής και περί πορείας της ζωής. Είναι λοιπόν πράγματι βαρυτάτη ασθένεια το να έχω πάθει διαστροφή. Τι είναι αυτό που σημειώνει ο προφήτης Ισαΐας και λέγει, ουέ οι λέγοντες, αλίμονο εκείνοι που λένε το πονηρόν καλόν. Το πονηρό το βλέπουν καλό, διαστροφή. Και το καλόν πονηρόν, και το καλό το λένε πονηρό. Οι τιθέντες το σκότος φως, αυτοί που θέτουν το σκοτάδι και το λένε φως, και το φως σκότος. Οι τιθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Το πικρό το λένε γλυκό, το γλυκό το λένε πικρό. Διαστροφή, είναι στο 5ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική περιγραφή αυτής της διαστροφής. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος έχει διαστροφή, είναι χαλασμένος. Μια πόρνη γυναίκα μπορεί να πιστεύσει χωρίς να είναι χαλασμένη. Εξάλλου εκείνη που τούπλαινε τα πόδια του Κυρίου ήταν πόρνη, ναι, αλλά δεν ήταν χαλασμένη. Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, δεν είναι σαν πόρνη, αν και δεν ξέρουμε και τι έκαναν εδώ που τα λέμε, αλλά ήσαν χαλασμένοι. Είχαν αυτό το φοβερό φαινόμενο της διαστροφής. Διέστρεφαν τα πράγματα. Τι είπαν? Εν το άρχοντι των δαιμονίων, λέει, εκβάλλει τα δαιμόνια ο Ιησούς. Διότι είναι αρχιδιάβολος ο Χριστός και με τη δύναμη του αρχιδιαβόλου διώχνει τα δαιμόνια. Ορίστε, παρακαλώ. Διαστροφή. Αλλά ο Θεός είναι αυτό που είναι. Ο Θεός δεν διαστρέφεται, παρό, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδερφό Θεός, παρά το οποίο ουκένει παραλλαγή ή τροπής από σκίεσμα. Δεν υπάρχουν παραλλαγές, δεν υπάρχουν σκοτεινά σημεία εις των Θεών. Και όπως αποδίδει το ίδιο χωρίο ο Ησύχιος, λέγει αλλοιώσεως και φαντασίας ομοίωμα. Ο Θεός δεν είναι ομοίωμα αλλοιώσεως και φαντασίας. Ο Θεός είναι ο αμήν και ο βέβαιος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όσε επαγγελίε Θεού. Εν αυτό, ό,τι επαγγελίες, υποσχέσεις του Θεού εις αυτόν, το ναι και εν αυτό το αμήν. Στον Θεό υπάρχει το ναι και το αμήν. Ο Θεός δεν μεταβάλλεται, οι άνθρωποι μεταβάλλονται. Και τελικά μπορούμε να πούμε, εφόσον ο Θεός είναι η αλήθεια και η ευθύτης, συχαίνεται ο Θεός πάσαν διαστροφήν. Γι' αυτό λέγει το Δευτερονόμιο, ούκ αυτό τέκνα μομητά. Δεν υπάρχουν στο Θεό παιδιά, οι άνθρωποι, μομητά, άξια κατηγορίας, γενναία σκολιά, δύσκολη γενναία και διεστραμμένη, λέει ο Θεός στον 32ο κεφάλαιο. Στο Θεό δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μόνο οι άνθρωποι τα επινοούν, πάντοτε καθ' υποβολή του πατέρα τους, του σατανά, του διαβόλου. Ο λόγος έδειξε αχαριστία εις τον Θεόν, αχαριστία σε όλες τις ευεργεσίες του, ο επιλύσμων αυτός λαός. Γι' αυτό ανακαλεί ο Θεός την μνήμη των και τους λέγει, για σκεφτείτε πόσα σας προσέφερα, σκεφτείτε αυτό. Αλλά εφόσον μένετε και θέλετε να μένετε στην αχαριστία σας, επόμενον είναι γρήγορα να διαστραφείτε, διότι εγώ είμαι Θεός ευθύτητος και αληθείας. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται ο Θεός και λέει τα εξής: τα αυτά Κυρίου ανταποδίδατε, τέτοι ανταποδίδετε στον Κύριον. Ού λαός, ούτω λαός μωρός και ουχή σοφός. Τέτοιος λαός είσαι, μωρός, ανόητος, και όχι λαός σοφός, όταν έχεις Θεόν σοφόν. Ούκ αυτός ούτω σου πατήρ εκτίσατώσε και επίησέσε και έπλασέσε. Ο Θεός δεν είναι ο πατέρας σου, εκείνος ο οποίος σε απέκτησε με το να πει είσαι κτήμα μου. Είναι ο περιούσιος λαός, περιούσιος, περιουσία, σε έχω κτήμα μου, προνόμιο. Εγώ δεν είμαι εκείνος ο οποίος σε δημιούργησα και σε έπλασα. Μνήστητε, λέει ο Θεός, ημέρας αιώνος. Δείτε το παρελθόν. Σύνεται έτη γενεάς γενεών. Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει τους πρεσβυτέρους σου και ερούσισι. Μείνε στην παράδοση, μείνε στην ιστορία σου, διότι μεταφέρουν την παράδοση αυτή οι προγονείς σου. Ρώτησέ τους ποιος είναι ο Θεός του Ισραήλ και τότε θα τα μάθεις όλα. Οπότε δεν θα είσαι διεστραμμένος άνθρωπος. Και όλα αυτά τα δημιουργεί, αγαπητοί μου, η χρονίζουσα αμαρτία. Η διαστροφή περνά σε όλους τους τομείς της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό μην το ξεχνούμε. Ακούστε εδώ ότι μας διασώζει ο προφήτης Ισαΐας, όπως διαγγέλει στο λαό ο Θεός δια του προφήτου την ηθική του κατάσταση. Λέει, οι άρχοντές σου απειθούσιν, είναι απειθείς εκείνοι οι οποίοι σε κυβερνούν, κοινωνοί κλεπτών, μέτοχοι κλεπτών, εκείνοι που δέχονται δώρα, εκείνοι που έχουν διαστρέψει μέσα τους τη θέση ότι πρέπει να υπηρετούν το λαό, αλλά χρηματίζονται για να βάζουν στην τσέπη τους, και σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Κοινωνοί κλεπτών, αγαπώντες δώρα, αγαπάνε το φακελάκι, να το πω έτσι ευσχήμως, διώκοντες ανταπόδομα, επιδιώκοντες ανταποδόματα. Εγώ θα σε εξυπηρετήσω, εσύ τι θα μου δώσεις? Τι φοβερό πράγμα, τι να σου δώσω? Είσαι ο άρχοντας του λαού, πρέπει να κυβερνήσεις, γιατί ο λαός σε εξέλεξε. Συνεπώς, γιατί πρέπει να σε πληρώσω, να σου δώσω δώρον, να σου δώσω ανταμοιβή, για να μου κάνεις μία εξυπηρέτηση? Οφείλεις να με εξυπηρετήσεις. Γιατί? Γιατί είσαι εσύ στη θέση εκείνη που πρέπει να με εξυπηρετήσεις. Το αργύριον ημών αδόκιμον. Το αργύριό σας, λέει, είναι αδόκιμον. Τι θα πει αδόκιμον? Νοθευμένο. Βάλατε ξένα, νομίζω, ξένα μέταλλα μέσα και το έχετε νοθεύσει. Η κάπηλή σου μίσγουσιν των ίνων, είδατε, οι ταβερνιαρέοι σου βάζουν νερό μέσα στο κρασί. Είδατε που φτάνει. Την δε αμαρτίαν αυτών ως Σοδόμων ανήγγυλαν και ενεφάνισαν. Ό,τι δε αμαρτία έχουν και κάνουν, την επιδεικνύουν, που σημαίνει διαστροφή εις το έπακρον. Οι Σοδομίτε δεν τρεπόντουσαν να λένε ομοφιλόφιλοι ότι ήσαν, δεν τρεπόντουσαν, πήγανε, χτυπούσαν την πόρτα του Λότ. Δώσ' μας, λέει, αυτούς τους δύο άνδρες σαν άγγελοι από προσώπου Υιού και Αγίου Πνεύματος. Ο Ις έμεινε με τον Αβραάμ από προσώπου Πατρός. Δώσ' μας, λέει, ευσχήμως, το λέει, να γαμβρεύσουμε, δηλαδή να κάνουμε την επιθυμία μας. Ακούτε, δεν τρεπόντουσαν. Και όπως μας σημειώνει εκεί ο Ιερός Συγγραφεύς, από μικρού έως μεγάλου έτσι εκινούντο. Και στην εποχή μας το ίδιο. Δεν ντρέπονται οι άνθρωποι να πούν ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Δεν ντρέπονται. Περίεργο πράγμα. Αυτό δείχνει ότι η γενιά μας είναι χαλασμένη. Μόνο σε λίγους πιθανώς διατηρείται η υγεία του πράγματος. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Έτσι λοιπόν, την αμαρτία αυτών ως Σοδόμων, όπως οι Σοδομίτε, ανήγγυλαν και ενεφάνισαν, δηλαδή δημοσιοποίησαν, που δείχνει εδώ την απουσία πλέον ντροπής. Εκείνο που είναι το αλάτι μιας κοινωνίας, να υπάρχει η ντροπή, να ντρεπόμαστε. Ξέρω εγώ, το αντιλαμβάνεστε εσείς διαφορετικά? Δεν νομίζω. Και ο Κύριος προσθέτει, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε ανέξωμε ημών, έως πότε θα σας ανέχομαι. Οι λόγοι αυτοί, αγαπητοί μου, πρέπει να μας κατατρομάξουν, γιατί είναι το συμπέρασμα του Κυρίου στην αχαρακτήριστη συμπεριφορά μας. Αυτό το «έως πότε έσωμε με θυμών» δεν περιορίζεται στην επίγεια ζωή του Χριστού, γιατί ο Χριστός πρέπει να είναι πάντα μαζί μας. Τι είπε στους μαθητάς του? «Και θα είμαι μαζί σας έως τη συντελεία του αιώνος». Αλλά εκεί θα είναι μαζί με τους μαθητάς του, διότι οι μαθητές του ευηρέστουν εις τον Κύριον. Εμείς σήμερα ευαρεστούμε για να είναι μαζί μας, να έχουμε την προστασία του. Επεκτείνεται λοιπόν στην αιωνιότητα αυτό το «με θυμών», δηλαδή «μαζί σας», που σημαίνει ότι αν εγώ δεν είμαι μαζί σας, τότε δεν θα έχετε τη δική μου την ευλογία. Το δε «έως πότε ανέξομαι ημών», «έως πότε θα σας ανέχομαι», φανερό, φοβερό, δείχνει ότι έως πότε θα είναι προστάτης μας και φρουρός μας της οικογενείας μας αλλά και της χώρας μας, και ως πότε θα μας προστατεύει. Κάποτε ο Κύριος, ευρισκόμενος εις τόρος των ελαιών και αντικρίζοντας την πόλη της Ιερουσαλήμ, είπε δακρύοντας: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτενούσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, ποσάκης η θέλησα επί συναγαγήν, τα τέκνα σου ον τρόπον επί συνάγη όρνης, τα νοσία εαυτής υπό τα σπτέρυγας, και ούκι θελήσατε, δεν το θελήσατε. Και προσθέτει ο Κύριος εκείνο το φοβρόν: ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Οίκος είναι το σπίτι, το σπιτικό, το σπίτι, το σπιτικό, η οικογένεια και η πατρίδα. Αφήρετε, λέει, η πατρίδα σας έρημη. Κύριε, μη γέννητο, έρημη. Αγαπητοί, έχουμε αντίληψη όλων αυτών των πραγμάτων. Μείναμε βέβαια στους λόγους του Κυρίου που είπε ό,τι είπε τότε για τη γενεά του. Και ο φιλάνθρωπος Κύριος εθράπευσε βέβαια το δαιμονισμένο εκείνο παλικαράκι, αλλά οι λόγοι του πρέπει να γίνονται για μας τρόπος πορείας στη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά να δημιουργήσουμε μίαν, προσέξτε τη λέξη, αντιγενεάν, που θα έρχεται σε αντίθεση με την γενεά της κάθε εποχής που χαρακτηρίζεται Μιχαλίδα και αμαρτωλός. Μιχαλίδα θα πει όχι ότι έχει πολλούς μιχούς και μιχαλίδες, αλλά είναι το φαινόμενο της αποστασίας, διότι ο Κύριος είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας και ο λαός όταν πηγαίνει σε άλλους νυμφίους, βέβαια ο λαός πια είναι σε κατάσταση μοιχείας, δηλαδή με πνευματική έννοια. Και πώς το παραγγέλει αυτό ο Απόστολος εις τους Φιλιππησίους, ακούστε τι λέει: άμεμπτη, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, ακατηγόρητα παιδιά του Θεού, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μέσα σε μια γενεά που είναι στρεβλή και διεστραμμένη, εμείς που σε αυτούς φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγων ζωής επέχοντες, κατέχοντες λόγων ζωής. Αυτή είναι η γενεά σας, λέει στους Φιλιππησίους. Αλλά εσείς τι πρέπει να γίνετε? Δηλαδή εσείς οι Φιλιππίσοι, ο Φιλιππίσοι, αυτή είναι η εποχή σας. Στη γενεά του κόσμου τούτου όμως πρέπει να σταθείτε και να σταθούμε, αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, η αντιγενεά του Θεού. Αμήν.